dañuy am mbégte bu rëy tey fekk fii suñu nattangoo fii tey ci région de Thiourbel. Je pense que suñuy tàng tey tànk yiw la, ndaxte dafa bokk si suñu mission, bokk si si campagne bi ñu lancé. Campagne ñu ko tuddee nag Sénégal d'abord. Moo tax tey dañoo war a def incha allah benn tournée ci Sénégal gi yëpp, saafanteeg suñu nit, waxtaan ak ñoom. Loolu moo ñu indi woon tey ci région de Thiourbel. Ñu si gërëm waa Bambey, si gërëm waa Thiourbel ak waa Mbacké si seen taxawaay. Ñu am liggéey bu am solo bu ñu def ak ñoom dans le cadre information ak sensibilisation. Xamul leen aussi kenn ku ci nekk la war ci sa réew, maanaam sens de patriotisme. Tey Sénégal bu doon nit la kenn ku ne amel na ko jukkeel. Donc moo tax tey biñ ñëw si fekk fi ay jeunes responsables engagé mais jeunes aussi yu patriote ànd sa ñun ci liggéey bi, liggéey bi mucc ayib. Bañ ci paree nag ñu si profité ci occasion dem def suñu ziare, ziare bu am solo seeti suñu xalif, suñu kilifa ko tedd. Ñaanal ko pare sàkk ci moom ñaan, ñaanu Sénégal bu jàmm, ñaanu Sénégalais yi aussi am jàmm, jiital suñu président la République ndax moom bu amee jàmm ñun ñu am jàmm. Gis ngeen temps yëpp ñu ngi dégg ay dëkk yu yëngatu mais ñu ñaan Sénégal mucc ci. Loolu tamit bokk na si li ñu ñaan xalifa ñaanal ñu sang bi, moo ñaanal nañu aussi Sénégal yàlla def ci ndam ndax dañu jëm ci jongante boo xam ne ni fële ci Gabon 2017 ñu bëgg a génn ci suñu raay réew yëg ci yëkkati ci kaw a kaw. Ñu am ci yaakaar suñu kilifa diine yëpp, am ci yaakaar aussi ci moom mi nga xam ne ni mooy xalif général de Mauride. Ñu am ci yaakaar bu baax, am ci xel mu dal. Donc nag li ñu def ni tey danga def ci kilifa këru diine yëpp, seeti leen sàkk si ñoom ñaan, ñaanu Sénégal waaye sàkk si aussi ñaanal Sénégal yàlla defal leen ndam si jongante yi ñu jëm incha allah ci fan yi dina.
Démarche bu bees bi ngeen jël mooy maanaam wër Sénégal waaye itam ren dafa am looleen coppite bi ngeen ci am mooy maanaam jël mbir mi yëpp teg ko ci loxol première dame madame Mariame Faye Sall. Lan mooy jubluwaay?
Waaw xam nga deuxième ngay ne Sénégal ñëpp la, boo ci génne équipe rek ñu si ku judd léegi ak ki am juróom fukki at ñoo ci am ñëpp deuxième gan lañ bokk. Mais dafa am ku ci jiitu mooy son excellence le président Macky Sall mi nga xam ni mooy premier supporter du sport sénégalais. Am ci écoute mais am ci une lecture positive, loolu dafa am solo. Mais tey ren dañu jël lépp daal koy ndeyale madame la première dame mooy madame Faye Sall. Ñu waxtaan suñu biir ni ko nag incha allah billet bi ñu koy war a billet bi ko war a indi final si deuxième gën a lay jógee. Ñun ñoo koy jëndal billet mu ñëw ànd ak ñun incha allah ci final ba ànd ak moom ñëw jël ko bi indi ko fii Sénégal teg ko si loxo son excellence le président Macky Sall. Loolu am na mbébét gi, am na yéene gi, te ñu ngi ciy liggéey pour loolu mën a ànd ndax moom dafa nekk koo xam ne dafa yëg deuxième gaynde bokk ci biir di ci dox di ci wax pour Sénégal jëm kanam. Donc lañ def noonu dafa ko suñu réew la, dafa ko suñu bopp la, ndax suñu devoir la mais devoir de tout un chacun.